Dobré dopoledne vám všem přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Obrázek typického pivaře popíjejícího stále stejné pivo je pomalu minulostí. Moderního současného pivaře zajímá kvalita. O tom je přesvědčený David Kapsia. Sládek, jehož jméno je spojené se Lhotou pod Kosířem a nově s pivovarem ve Velké Bystřici. Pivo studuje, vaří a nabízí a je rád, že se u nás pivní kultura hodně zlepšila. David Kapsia, stejně jako ostatní pivovarníci, se musel vyrovnávat s nečekanou situací spojenou s koronavirem. Zapojil se do projektu Zachraň pivo, o kterém jsme už ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc mluvili. Zákazníci nás podrželi, říká. A protože je založením optimista, věří, že v roce 2021 to bude vypadat jinak. Samozřejmě lépe. O vaření piva, surovinách, které jsou k tomu potřeba, chutích a tradici bude s Davidem Kapsiou mluvit Dita Vojnarová. Jsme národ pivařů. Češi pivo milují, rádi ho pijí a mnozí ho také velmi rádi vaří. Pro svou potřebu i pro potěchu dalších. Nehořknou várky z posledních měsíců v tancích o něco více, než je běžné a potřebné. Přece jen přicházet o odbyt kvůli pandemii koronaviru, přemýšlet, jak obstát a nepřijít o zákazníky, to může znamenat nejednu bezesnou noc. David Kapsia, se kterým se potkávám ve Velké Bystřici, zdrceně a poraženecky rozhodně nevypadá. Davide, dobrý den.
Překrásný, hezký dopoledne.
My se potkáváme v místě, které má genialoci. Pivo se tady totiž vařilo prý už před 450 lety.
Přesně tak, nacházíme se ve Velkobystřickém pivovaru, respektive úplně přesně, je to areál ležáckých sklepů, takže to bylo místo, kde pivo leželo, dokvášelo, kde se stáčelo a je to krásný prostor s kamennýma sklepama, s křížovýma klembama, s valenýma klembama, takže jsem strašně rád, že my navracíme vlastně to pivo a pivovarnictví do prostor, který dříve tomu byly určený.
Vy se vážně pivu věnujete už řadu let. Předpokládám, že hledáte materiály, že se ptáte, vzděláváte. Dalo se najít něco o tomto místu a o tom pivu, které se tady dříve vařilo?
Zaplať pán Bůh, dalo se, protože Velkobystřický pivovar patřil mezi největší pivovary na střední Moravě. No, když se podíváme do té historie, tak ono to patřilo olomoucké kapitule. No ale v momentě, kdy začaly vznikat průmyslové pivovary v okolí, jako je Přerov, jako je Litovel, jako je olomoucký pivovar, který býval, tak v tomto momentě by se dalo říct, že tyhle stavby předčily právě technologicky ten starý velkobystřický pivovar a samozřejmě taky do velkobystřického pivovaru se tolik neinvestovalo, protože bylo dlouhodobě v pronájmech. Takže samozřejmě právě v to 19. století začal velký úpadek velkobystřického pivovaru a nahrazovali ho velký průmyslový výrobní celky. A jsem vlastně o to víc rád, že se vracíme do prostorů. Máme dokonce informace, kolik se tady vařilo piva z místních kronik, takže víme, že to nebylo vůbec malý pivovar. Dokonce v jednu dobu se vyrábělo až 60 000 hektolitrů piva, což je poměrně velké množství na tehdejší dobu.
Jaké pivo to bylo?
To už je opravdu takový velký dohad, protože my, když jsme pro Velkou Bystřici v roce 2018 ke 100 letům vařili výroční ležák, tak jsme se tím zabývali. Jaký to pivo mohlo být? A když se na to podíváme, tak s vysokou pravděpodobností to byl tedy ležák, bylo to pivo, který bylo poměrně podobný našemu pivu, jaký známe, bylo nefiltrovaný, nepasterovaný, ale samozřejmě je pravděpodobný, že to mohlo být až do bronzové barvy, že to nebyl úplně čistý světlej ležák, že to mohlo právě jako kdyby spadat do tmavších druhů piva. Pak jsme našli historickou reklamu, kde zase je zmínka o 15-stupňovém pivu Porter, což je hodně silné černé pivo anglického druhu. Takže opravdu to jsou to vlastně dohady, by se dalo říct, co se tady vařilo. Ale určitě to pivo nebylo špatný, protože v dlouhou dobu tady byl obrovský odbyt.
Myslíte si, že ty jazyčky máme, co se chutí týče, stále stejné, nebo se s nimi něco děje?
No je pravda, že poslední dobou na český pivní trh doráží spoustu novinek, spoustu nových pivních chutí. Ten český trh se pomalu otvírá, protože my jsme opravdu velice konzervativní spotřebitelé. A ono to už pramení z toho, že celý středoevropský prostor je vlastně opravdu určený výhradně ležákům. A ještě když se podíváme ještě blíže, tak vlastně české země jsou opravdu velmoc mezi ležáky. Je to daný tím, že byla tady první pivovarnická škola v Brně, František Poupě, byly tady obrovský vlastně strojírenské firmy, které dokázaly vyrábět velké pivovary v každé druhé vesnici. Tady máte buď cukrovár, pivovar, anebo sladovnu, nebo bývalý aspoň minimálně. A tohle všechno vlastně do toho dává tu situaci, kdy vidíte, že ten český ležák, že má opravdu úplně neskutečnou tradici. Protože v Polsku už pivo se takové míře nepilo. V Německu se pilo, ale ve velké míře se pily pšeniční piva, pak tam samozřejmě je poměrně velké množství ležáků. V Rakousku, jako Horní Rakousi, tak tam se taky pilo pivo a na Slovensku už to tak silně nebylo. Ale to Česko, to je opravdu jako velmoc pivovarnická. Takže proto by se dalo říct, že co Čech, to odborník na pivo a máme tady takovou obrovskou tradici v tom, že Češi, my Češi poznáme dobrý ležák. A kdokoliv pojede na dovolenou a může se dostat na Balkán nebo níže, tak si dá ležák a zjistí, že i to nejhorší průmyslový český pivo nikdy nebude tak špatný jako ten ležák v tom rezortu. Takže jsme velcí kritici piva, velcí konzervativci piva, nicméně poslední dobou se to mění, přichází nový pivní styly, je to i generace, která se pohlíží po pivních stylech a vůbec to není o tom, že bychom ten český ležák nepili. Bo naopak, spíš vidíme tu šíři a to spektrum těch nových pivních chutí, protože opravdu těch pivních stylů je na světě přesto. A není to o tom, že musíme konzervativně pít jenom jeden pivní styl, je to o tom, že vlastně, jestli chceme, tak bychom měli vyzkoušet různé pivní styly a pít to, co nám chutná. A jestli skončíte u IPA pivního stylu, u ležáku, u černého piva nebo u kyseláče, tak vlastně už je to věc vaše, ale je to o tom vědět o tom, že to existuje.
Kolik toho sládek musí vypít?
To je ten paradox a to klišé, že spoustu lidí si myslí, že když jste v pivaru, tak pijete. Ale já, jestli si za den dám maximálně v součtu vlastně třetinku piva a ještě rozčleněnou na dalších několik málo deci, tak je to vlastně moc, protože mně stačí ochutnat jeden doušek piva, maximálně dva a poznám vlastně, v jaké kondici to pivo je, jak to vypadá, jestli už je doleželý, jestli už se má sudovat a tohle dokážu všechno vlastně vyčíst. Takže pro mě je to strašně málo množství piva. Dokonce se mně stává, že měsíc, když si ani nedám celý pivo a dám si až s kamarády, když vlastně posedíme někde, protože v pivovaru samo o sobě to množství piva jako ve velkým konzumace, tak to možná byla věc minulého režimu, ale v dnešní době už to se neděje téměř nikde.
Vy nejste vyučený sládek. Proč jim jste?
To je taková strašně hezká historie. Já jsem šel na vysokou školu na pedagogickou fakultu. Tam jsem najednou si řekl vlastně po dvou letech, že to je špatně, že to je úplně špatně. Tak jsem šel na filozofickou fakultu a to bylo dobrý, tam se mi to líbilo, dokonce to byla filmová věda s divadelním umění, ale já jsem byl strašně velký praktik a vždycky jsem byl a jsem jim. Takže mě vlastně vadilo se učit o historii, o tom, co bylo a místo toho vlastně se učit, jak to dělat, aby to bylo hezký nebo hezky natočený. No a skončil jsem u marketingu, který jsem dostudoval, no ale mezi tím jsem měl krásnou exkurzi jednom pivovaru. A tak jsem tam chodil a říkám, to je strašně krásné, že to má takovou obrovskou tradici a opravdu se mi to jako moc líbilo. Tak jsem se o to začal zajímat, absolvoval jsem několik kurzů, do toho jsem vlastně už měl praxi ve dvou malých minipivovarech, abych k tomu přičichl a pak jsem došel k tomu, že vlastně dobře, ale že to potřebuji nějak dokončit, takže jsem si vlastně dodělal vzdělání v tomhle oboru. No a záhy poté jsem vlastně založil minipivovar Kosíř, Velhotě pod Kosířem. Takže ta cesta byla poměrně dlouhá, ale mě k tomu vlastně přitahovalo opravdu ta historie a to řemeslo. To je proto krásný, nádherný řemeslo, který tady je 300 let, 400 let.
Má člověk, když se do něčeho takového pouští, tendenci hledat nějaké hluché, prázdné místo na tom trhu?
Určitě, vždycky se chcete podívat a vlastně se odlišit, dělat to trošku jinak. Já jsem to hluché místo viděl v tom, že když budete vařit dobrý ležák, poctivej, neodfláknutý, tak je to první cestička k tomu spotřebiteli. A samozřejmě pak je potřeba ukázat, že máte ještě nějaký další cestičky tomu spotřebiteli. A na to právě třeba navázalo černý pivo. Je to recept, který není ani do anglického pivního stylu stout, není to vlastně ani černý český ležák, je to něco mezi tím. No a z toho mám třeba radost, že opravdu je to něco, co je zajímavý.
Když se podíváme po okolí, tak mini pivovary najdeme v Chomoutově, v Horce nad Moravou, Svatý Kopeček bychom tam měli zařadit, Náměž na Hané, Velká Bystřice. Jste konkurence, spolupracujete, navazujete na sebe?
Popravdě bych řekl, že nejsme konkurence v nějakým silným slova smyslu. Samozřejmě víme o sobě, víme, kdo co vaří, myslím, že tak po očku se sledujeme. Nicméně pro nás je asi konkurence velký průmyslový pivovar, který to pivo dokáže ve velké míře prodávat na trh v kvalitě, která je poměrně v rámci té trvanlivosti dlouhá. No ale my jako minipivovary jdeme úplně jinou cestou, my ukazujeme tomu konzumentovi, že to pivo nefiltrované a nepastorované má úplně jinou chuť. Ukazujeme jim nové pivní styly, nové chutě, nové vůně. To, co vlastně ty velký pivovary nedokáží úplně tak rychle uvízt na ten trh, tak my v rámci minipivovaru to dokážeme vlastně na ty trhy uvízt poměrně rychle. Takže já si myslím, že hlavní konkurenci jsou opravdu jako spíš velký průmyslový piva. No.
To konkurencí by se také dala nazvat koronavirová pandemie, která pořádně zamávala se všemi výrobci, se všemi minipivovary v České republice. A my se s Davidem Kapsiou určitě budeme také bavit o projektu Zachraň pivo. Projekt Zachraň pivo pomohl vám minipivovarům během uplynulých měsíců?
Pomohl nám v tom, že opravdu se konzumentům dostalo do podvědomí, že tady jsou minipivovary, že jsou poměrně ve velkém množství, že možná ani někteří netušili, že o dvě nebo o tři vesnice vedle je vlastně nějaký minipivovar. A dostat do podvědomí to, že minipivovary pivo vaří, ale že mají svoji trvanlivost, tak to si myslím, že se podařilo. Jestli by se jako jednalo víceméně o nějaký objemy výroby, tak tam asi to nebylo tak podstatný, nicméně podstatný je, že vlastně opravdu ví se o nás.
Koronavirová pandemie stále pokračuje, myslím, že každým dnem čekáte na další opatření, která jsou přijímána, takže v rámci tohoto projektu se teď mluví o tom, že navařené pivo už je zachráněné a že teď je potřeba udělat další krok, a to zachránit samotné pivovary. Vnímáte to tak taky?
Popravdě je to velký problém, protože pivovar pivovaří a hospodský ho točí. To je starý pořekadlo, který tady platilo a vždycky platit bude. My jako mini pivovary nikdy nemůžeme celou produkci dát do lahví, do pedlahví, do sklenic a prodávat ji a myslet si, že nám to nahradí vlastně ten objem. Podstata toho je, že ty hospody my potřebujeme jako partneři a v momentě, kdy ty hospody nefungují, tak i ty pivovary začínají strádat. Ale když se podíváme ještě hlouběji, tak ono to prochází takovou vertikálou a ono to úplně není o těch hospodských. Ono to je následně o sladovnách, je to o pěstitelích sladu a je to pak o nějakých firmách, které prodávají postřiky pro ty zemědělce. Takže ono to vlastně prochází opravdu takhle tou vertikálou od spodu až na vrch a všechny to zasahuje. A jestli to ještě někoho nezasáhlo, tak to v vysoké pravděpodobnosti brzo někoho zasáhne. Nicméně my se snažíme těm hospodským i při první vlně, i při druhé jim pomoct. Když se uzavřeli hospody, tak jsme stahovali pivo od nich ze skladu, aby se to uchovalo, aby se to neskazilo. Nicméně oni jsou poměrně zoufalé situaci a na to samozřejmě navazujeme i my, ale jsou zoufalé situaci, protože mají zavřený provozovny a nemůžou vlastně prodávat. A hospody sami o sobě jsou vysokoobrátkový uvozovce prodejny nebo služby, takže oni nakoupí jak suroviny, tak pivo, ale dokáže to obrátit za týden. A samozřejmě to v tento moment se přetrhlo a teď ty vazby jsou opravdu náročné i vzhledem k tomu, jak vláda mění své rozhodnutí a takovou hospodu uvíst do života chce opravdu nemalý peníze, protože si musí nakoupit spoustu surovin, musí se všechno rozjet a pokud se to změní během 5-6 dnů, tak je to špatný, jsou to prostě natvrdo ztráty.
Vy jste lokální patriot, také máte značku Hana. Myslíte tak i na své dodavatele? Snažíte se získávat suroviny, které potřebujete k vaření piva tady od nás z Olomouckého kraje?
Snažíme vždycky chmel, se snažíme z Tršicka brát, slad máme ze Zábřehu, kvasinky pivovarský máme z Hanušovic, vodu bereme z vodovodního řádu, nicméně máme krásnou pivovarskou studnu tady, ve Velké Bystřici historickou studnu a připravujeme ji, aby jsme vlastně ji měli jako vodní zdroj pro výrobu piva.
Vysvětleme lidem, kteří třeba nikdy nebyli na exkurzi, co je vlastně všechno potřeba, abychom takto ve sklenici mohli mít pivo.
Je to souhra několika faktorů a několika místností, které do sebe musí zapadat v rámci nějaké plánu výroby, takže máte příjem, odkud musíte navíc samozřejmě ten slad, ty suroviny, pak máte nějakou varnu, tady prostor, kde dochází k vaření piva. Máte sektor ležácky sklepů, kde ty piva ležijou, to je místnost, kde jsou velké tanky a kde to pod tlakem vlastně dozrává. Máte pak spilku, to je hlavní kvasírna, samozřejmě několik skladů a technických místností. Takže není to o tom, že máte jednu místnost, ale opravdu je to souhra několika stavebních prostorů, které do sebe zapadají.
Začínal jste doma v kuchyni s jedním velkým hrncem?
V podstatě až potom, co jsem začal studovat a až co jsem to pivovarnictví k němu přičichl a začal jsem se blížit a dívat se na ty velké pivovary, tak jsem se taky zkusil. To si asi zkouší úplně všichni, i studenti vysoké školy chemicko-technologické, kdy si zkouší jednotlivý postupy.
Sládek, to je prý takové tři v jednom. Je to technik, je to chemik a je to kuchař. Ve které té oblasti se cítíte nejvíce kovaný?
Já mám všechny oblasti vlastně strašně rád. Je pravda, že jako sládek musíte rozlišit, jestli jste úplně v malém mini pivovaru, což je třeba Lhota pod Kosířem, tak tam to bylo opravdu, že jste dělali téměř všechno a měli jste maximálně nějakého brigádníka nebo zaměstnance, kde vám vypomáhal. Ale veškerou administrativu, veškerý obchod vlastně jste dělali vy. Pokud jste v pivovaru kategorii Velké Bystřice, který teďka budujeme, tak tam už je to ta role trošičku jiná, tam už opravdu kontrolujete hlavně, co se vaří, jak se vaří. A když jste ve velkém pivovaru, tak tam už opravdu jste hlavně tváří, a hlavně máte papírování, ale už máte v plé polní, by se dalo říct, podsládka, vlastně ten personál, který vám to chystá a vaří. Takže každá role je zajímavá a já se teďka těším vlastně na roli, do které já budu vstupovat nebo vstupuju.
Kolik druhů piv takový mini pivovar zvládne vlastně uvařit? Určitě máte přehled, je jich téměř 500, hýbe se to samozřejmě z pochopitelných důvodů, ale co zvládne takový malý podnik?
Ono strašně je důležité se podívat na to, jak je zaměřený. Jestli to je malý restaurační mini pivovar, který cílí na to, aby vařil 3 pivní druhy, všechny víceméně typu českého ležáku, tak jim to stačí, protože vědí, že mají nějakou klientelu a nemusíte mít až tolik takzvaných ležáckých tanků a tak dokonalý systém kvašení, primárně kvašení i sekundárního kvašení. Pokud chcete zaujmout vlastně i tu část konzumentů, který jsou výhradně na svrchně kvašené piva, tam už těch tanků musí být trošku víc, takže opravdu se bavíme, že jsou mini pivovary, které dokáží uvařit 2-3 pivní styly a do toho nějaký speciál. Pak máte mini pivovary, které dokáží opravdu uvařit klidně i 12-15 pivních stylů, které mají na skladě vlastně, ale jsou to většinou třeba sezónní věci, které se různě měníou. Je to o tom, jak je to vlastně nastavený, ta obchodní politika.
Musím říct, že jsem byla velmi překvapená, jak se před časem v České republice chytly PET lahve. Překvapilo vás to taky?
No, ono je potřeba říct, že máme obrovskou, ale obrovskou základnu pivních fanoušků a pivních vozovce vyhledávačů a znalců. Pro tenhle pojem by se dalo říct, že máme pivní turistiku. Ta tady funguje neskutečně dobře. Máme opravdu velké množství lidí, kteří sbírá etikety, vršky, bločky pro číšníky, opravdu co vás napadne, tak to vlastně dokáží sbírat. A to zase pramení vlastně z té historie, o které jsme se bavili, že to český pivovarnictví má obrovskou historii a tohle vlastně jako návaznost. Když jsme začínali vařit pivo ve Lhotě pod Kosířem, tak jsem se bránil dávat pivo do plastu. Nicméně nám spoustu turistů, který přišlo s baťuškem, tak říkali, že nechtějí sklo, protože je těžký a že to není hezký obál a že se tím budou tahat. Takže vlastně ten trh nás nasměroval k tomu, aby jsme to dávali jenom do plastových lahví. No ale teď zase ten trh se trošku mění a produkci z Velké Bystřice budeme dávat právě zase jenom do skla, protože věřím, že to pivo si to zaslouží a je daleko líp uchovaný.
A když se podíváme na stůl a my máme pořádný dřevěný před sebou, měli bychom tady ten půl litr s dobře vychlazeným a uvařeným pivem. Co se podle vás má jíst k pivu?
Kdybychom se podívali do takového toho českého jídelníčku, tak tomu pivu, klasickému ležáku, opravdu patří ty žebra, kolena, to maso. Nicméně už se to trošičku mění, takže se od toho pouští, ale pořád to platí. Pokud chcete pivo, pokud si chcete dát něco dobrýho, tak si asi dáte to maso. A není úplně pravděpodobný, že pojedete s kamarády na pivo a k tomu si dáte nějakou variantu vegetariánských pokrmů, protože jdete si to přece jenom víceméně užít a spíš asi skončíte u toho kolena. Tím nechci říct, že ten směr se třeba v budoucnu nebude ubírat tenhle pohledem. Nicméně my máme tady takovou tradici v těch hospodách a máme to tak v DNA, že opravdu asi každý dřív nebo pozdějíc, co padne koronavir, tak asi půjde si sednout do té hospody si dát něco dobrýho, protože ta hospoda, musím se na to podívat ještě z jiného úhlu pohledu. Ta hospoda neslouží jenom místo, kde vám nalívají vlastně pivo. Ta hospoda slouží jako prostor socializace, prostor, kde se odehrávaly revoluce, kde se odehrávaly bitvy, politické diskuze, hokejové vítězství. Tohle všechno vlastně ta hospoda splňuje. A bohužel ten trend té poslední doby je opravdu o tom, že to lahvové pivo, který trošičku nahrazuje ty hospody, tak tím ztrácí právě i ty návštěvníci, protože jít do hospody není o tom dát si tam pivo, je to o tom, ale to samozřejmě o tom se taky potkat se sousedy, pobavit se a vlastně mít ten kontakt.
To, co nám teď tato doba vlastně zabraňuje dělat, ale všichni jsme optimisté a věříme, že ty plné hospody zase budou a co nejdříve. David Kapsia je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, je to Sládek a pochopitelně se proto bavíme nejvíce o pivu a o hospodách. Zjistila jsem, že už pár let fungují i tady u nás takzvaní pivní someliéři. Měl byste na to?
Já si myslím, že jo, protože mám i degustační zkoušky. Mám tedy zkoušky o tom, že jsem schopný rozeznat chutě, jak v pivu, tak i v dalších potravinách. Takže já věřím, že byť ne oficiálně, ale v určité části jako someliér, každý sládek musí být, protože musíte vlastně umět rozeznat jednotlivé chutě, ty vůně. A je to o tom, že musíte mít částečně samozřejmě tuhle vlastnost vrozenou, ale tak je to ve velké míře o tréninku. A když se tyhle dvě věci potkají, tak je z vás vlastně someliér.
Davide, jak vypadá první hlt a ukáže už první hlt na to, jaký nápoj mám před sebou?
No ono to dokonce ukáže vlastně i vůně toho nápoje. Takže v první fázi vy přivoníte k tomu pivu, pokud tam nejsou vůně, který vás už od začátku odradijou, tak vlastně se podíváte, aspoň my se tak podíváme v pivovaře vždycky na tu barvu, dáme první doušek, ne velký doušek, ale první doušek a zjistíme vlastně, jak ta hořčina se chová, jak je to dokvašený, kde ta hořčina v těch ústech takzvaně vylízá, kde na vás upozorní, že je, protože nutno podotknout, že vy receptory hořkosti máte vlastně až úplně ukořené jazyka. Takže ona ta hořčina se nějakým způsobem chová a v momentě, kdy třeba to pivo je mladý, tak ta hořčina ještě poměrně vylízá na začátku, ještě není takzvaně zakulacený, není doleželý. Zatímco u uleželého piva tu hořčinu cítíte příjemně vlastně vzadu. To stejné, když se podíváme na piva, kde je použitý chmelový extrakt, tak právě ta hořčina je taková prvoplánovitá, taková štiplavá na začátku toho doušku. A to už je první signál k tomu, že nejspíš tam nebyl použitý klasický chmel nebo chmelové pelety, ale právě chmelový extrakt.
Co je z vašeho pohledu tím největším prohřeškem vůči pivu?
Tak prohřešku samozřejmě může být celá řada. Zákonitě platí to, že pokud tomu pivu dáte ty 4 základní suroviny, což je voda, chmel, kvasinky a slad, a nic dalšího tam nedáte, dáte tomu čas, dáte tomu teplotu, tak to pivo vlastně opravdu v konečné fázi, ten výrobek by měl být velice, velice dobrý, velice kvalitní. Ať to začnete něčím urychlovat, ať tam dáte nějakou další surovinu, tak to už jsou většinou nějaké náhražky nebo urychlovadla, které to pivo zrychlí a v tom momentě už je možná něco špatně. Pak samozřejmě máme různé pivní styly, kde se uvaří pivo a dá se do toho právě čerstvé ovoce. O tom samozřejmě nemluvím. To už jsou, dá by se říct, takové módní vlny, které tady přichází k nám do Česka. Ale když se bavíme o českém ležáku, tak to jsou tyhle 4 suroviny.
A největší prohřešky hospodských?
Samozřejmě je nutno, aby to pivo bylo opravdu čistý, aby byly trubky čistý, aby bylo sanitované pivní vedení, aby to bylo točené to pivo čerstvě, aby bylo hnané plynem, který je určený k tomu. Těch prohřešků samozřejmě je spoustu, ale já si myslím, že hospodští v drtivé většině dělají všechno pro to, aby to pivo bylo opravdu v pořádku. A já osobně, když se potkávám s hospodskýma, kam dodáváme pivo, tak se snažím samozřejmě jak edukovat, jak vzdělávat, tak musím říct, že ve spoustě případů to ani není potřeba, protože oni to víceméně vědí. A nebo jim něco málo chybí k tomu, aby to pivo bylo dokonalý a my se jim snažíme pomoct, aby to bylo tedy perfektní.
Co se teploty týče, ten 7. schod je nejlepší?
Pokud se bavíme o českém ležáku, tak 7-8 stupňů je ideálních. Pokud se bavíme o svrchně kvašených pivech, tak tam se klidně můžeme dostat k 9, 10 i 11, protože tam nám zase vystoupí víc estery, které jsou použity v těch svrchně kvašených pivech. To jsou estery, které vznikají jak kvašením, samozřejmě vystoupí k chmely, které většinou nejsou české, jsou to novozélandské odrůdy, australské odrůdy, americké a ty tomu pivu dávají poměrně hodně citrusových ovocných tónů a tam právě naopak, kdybychom to hodně podchladili, tak to pivo tím srazíme vlastně tady tuhle takzvaně esterovou část, tu vonavou, když to řeknu laicky, a ten člověk by to necítil. Takže on každý pivní styl potřebuje určitým způsobem svoji péči.
Proměňujete starý velkobystřický pivovar, práce jedou na 100%. Z toho mi vyplývá, že to vidíte v roce 2021 optimisticky.
Já věřím, že to optimisticky bude. Já dokonce věřím, že ten koronavirus společně všichni porazíme, že se nám to podaří dostat do nějakých rozumných mezí. A já se těším na rok 2021, protože věřím, že bude opravdu dobrý a zajímavý.
Já přeji vašemu oboru, aby to tak bylo, abyste se mohli všichni dále rozvíjet, protože je to velmi dobře pro nás konzumenty. Přeji vám krásné a klidné Vánoce a děkuji za to, že jste mě přijal tady u vás. Hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc, byl dnes Sládek David Kapsia. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.